Men han vore bort i det tidligere at det er slik at det som vi vet, det skal vi minne hverandre om igjen og igjen. Og nå rekner jeg med at det som nå skal takast fram, det vet jeg. Det er ikke sikkert du får høre noe nytt. Og allikevel så har jeg forventning til at det ord som vi nå skal minne hverandre om, det skal få betydning for noen. Det er noe som vi skal bli. Det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Legg merke til at det står når han åpenbares. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. Tenk om det sto om. Vi vet at om han åpenbares, da skal vi bli ham like. Da hadde det vært et fullstendig annet budskap. Men her er ikke det spørsmål om, for det skal skje. Vi vet at det skal skje. Det er bare tale om når. Vil du notere det da? Det er bare tale om når. For skje skal det. Vi vet at når han åpenbares. Vi har talt tidligere om at Jesus er åpenbæret. Det står i vers 5 her, litt lenger ned altså. Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder. Han har altså vært her. Han har blitt åpenbæret. Han kom, skriver Johannes i sitt evangelium i kapittel 1 der. Han kom til sine egne. Han er åpenbæret. Men det er også sant at han skal åpenbæres, den samme Jesus. Han skal komme igjen. Og da skal han åpenbære seg for sine. Det er der vi venter. At Jesus skal komme ned fra himmelen, for at han skal åpenbære seg for de som har søkt ham, de som hører ham til. Ikke for de ufrelste i den omgang. Det skal også skje, men det er ikke det jeg taler om her. Vi leser noen av disse her fine, gode vers som vi har streket under, sikkert, de aller fleste av oss. Og vi skal lese litt ifra det aller siste kapittelet i vår Bibel. Det er altså i Johannes' åpenbaring, det 22. kapittel. Så da skal vi kunne slå fast at dette her, det lærer Bibelen. Johannes åpenbæring kapittel 22 og vers 7. Se, jeg kommer snart. Så hoppar vi ned til vers 12. Se, jeg kommer snart. Vi talte om det på en tidligere samling, når vi talte om bønn i Jesu avskjedstale, at der kom han tilbake og sa den samme sak, nesten med de samme ord, igjen og igjen i denne avskjedstale. Og her i Bibelen, siste kapittel, så møter vi det samme. Det er noe som må understrekes. Det er noe som må holdes fram, ikke bare i vers 7, men nøyaktig det samme også i vers 12. Og hvis vi leser i vers 21, eller unnskyld, vers 20, altså det nest siste vers, så lyder det: han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Der er altså se, som stod i de to andre vers som jeg siterte. Ordet se er byttet ut med ja. Ellers er det det samme. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Måtte vi da kunne bryte ut med apostelen Johannes, slik som det står her. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Han kommer, og Bibelen lærer at han kommer for å hente sine. Han skal ikke bare åpenbæres for oss, men han skal hente oss. Vi leser fra evangeliet til Johannes, kapittel 14, vers 1-3. Det er da i hans avskjedstale. I begynningen der: la ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Og vi leser videre det kjente avsnittet i 1. Tessalonika brev, kapittel 4, fra vers 13 og utover der. Han kommer for å hente sine. Første Tess 4:13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde oss og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. Det er veldig å tenke på. Når jeg virkelig, om jeg skal si, seter meg ned og holder framfor meg det som Bibelen her taler, og virkelig minner meg sjøl om det som jeg veit, at Bibelens tale er et sanningsord. Det blir slik. Det kan ikke slå feil. Det er det sikreste av alt her på jord. Guds ord. Og så taler Guds ord altså så klart og sterkt om denne sak. Han som er i himmelen ved Faderens høyre hånd, han bryter snart opp. Og så kommer han ned. Herren sjølv. Denne gangen sender han ikke Gabriel. Det er ikke Mikael som får oppdraget, eller noen annen. Men han kommer sjøl. Herren sjøl skal komme ned fra himmelen. Og hvordan kommer han? Med et bydende rop. Han som er gitt all makt i himmel og på jord, han byr et bydende rop med overengels røst og med Guds basun. Og når han byr, da skjer det noe. Graven gir slipp på de kristne. Nå tror vi det utifra det Bibelen lærer, at når et frelst menneske dør, eller det sovner inn, som Bibelen uttrykker det så fint, så flytter mennesket hjem til Herren. I dag skal du være med meg i paradis, sier Jesus til røveren ved sin side på krossen. Og Paulus taler om dette her, å være borte fra lekamen og heime hjå Herren, og det er så mykje, mykje bedre. Så det ser ut for at sjølve personlegdommen flytter heim til Herren. Borte fra lekamen, rett nok. Heime hjå Herren. Men når Herren kjem med det byande ropet, så skal det òg bli ein oppstandelse av lekamen. Det er det jeg taler om her. De døde i Kristus skal først oppstå, står det i vers 16. Og videre. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, altså de oppstandne, rykkes opp i skyer, eller rykkes i skyer opp i luften, for å møte Herren. Alltså han kommer ner i lufthimmelen. Och så ska vi upp dit och förenas med honom. Det är där som står. För en dag. Och detta lär Bibeln. De står upp. Där byande rop har lytt. Basun har lytt. Och samman ska alltså de kristna som har upplevt döden. Och de kristna, eller kanske man ska säga mer kristna, som lever. Vi ska alltså förenas i där med ryckest upp. Och så möter med Herren. Så tröstar då varandra med dessa ord. Det är detta här jag väntar ska ske. Det är det första som jag väntar ska ske av de begivenheter som hör till i framtiden. När det gäller det som har med de sista ting och tid att göra. Jag väntar på att jag ska möta han i sky. Och jag tror det kan ske någonting som helst. Men jag kan vara enig om det. Att det är inte allt som är lika lätt att tillägna sig av allt det som är skrevet om dessa ting i Guds ord. Och med förstår nog styckevis och delt. Men därmed så ska vi inte säga att vi inte ska befatta oss med det. För det är gitt till oss för det vi ska arbeta med det. Och du världen kommer kan tillägna oss. Och hur världen, hur gott det är. I profeten Zakarias och kapitel 14. Där är det tal om Herrens komme. Men där är det tal om det på en annan måte. Och jag har därför frimodighet till att förkynna dessa ting som jag ger själv. Om jag vet att det är inte alla som är eniga med mig. Men jag tror alltså att det är där Bibeln lär. Att det första som sker, det är att Jesus kommer och uppenbärar sig för oss som tror. Senare så ska han också komma och uppenbära sig för de andra. Låt oss läsa samman i Zakarias 14, ifrån vers 4. Alltså man läser vers 4 och 5. På den dag skall hans fötter stå på Oljeberget, som ligger mitt emot Jerusalem i öst. Och Oljeberget skall revna tvärt över mot öst och väst, så det blir en stor dal. Den ena halvdelen av fjället viker mot norr och den andra halvdelen mot söder. Och dere skall flykta till dalen mellan mina fjäll. För dalen mellan fjällene skall nå like till Asel. Dere skall flykta som dere flyktet för jordskälv i Judas kong Usias dagar. Da skall Herren, min Gud, komma. Och alla helige med dig, min Gud. Det är vanskeligt att få detta här till att vara den samma sak som det som Paulus skriver om i 1 Thessalonika brev 4. Där är det tal om att vi ska ryckas i sky och upp i luften och möta han där. Där är det tal om att vi avsovna i Kristus ska uppstå. Det andra jag inte nämnde. Men här är det alltså inte tal om lufthimmeln. Men här är det tal om att han kommer och sätter sina fötter upp på Oljeberget. Och ting ska ske. Och då stod det också alltså att i sista delen av vers 5 där. Där ska Herren min Gud komma og alle hellige med deg, min Gud. Og det er vel mye sannsynlig at de hellige som kommer med han, det er de hellige som har vært dregne opp til han på et tidligere tidspunkt og blitt forenet med han. Vi slår opp i Kolosserbrevet 3 og vers 4. Eller Kolossenserne må jeg vel si når jeg har valgt å bruke en bokmålsbibel på denne her møteveka her. Kapittel 3 og vers 4 der. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere bli åpenbart med ham i herlighet. De som er oppreiste med Kristus, de skal åpenbæres med ham i herlighet. Vi tek òg med at når han kommer for å hente oss, så sier òg Bibelen at han skal omskape oss, eller forvandle oss. Og i den sammenheng så slår vi opp i Filippabrevet 3, vers 20 og 21. Jeg tykker for min egen del det er svært fint å lese disse her ord igjen og igjen, og se at slik taler skriftlig, og lete dette budskap få virke på mitt liv, på min vandring. Og det virker. Filippabrevet 3, 20 og 21. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Og det lyder: han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Ja, dette her er mine ord. Jeg har gjort det til mine ord. Jeg venter Herren Jesus Kristus som frelser. Han som skal forvandle mitt nedringslegeme og gjøre det likt med den lekamen som han selv har i herligdommen. Jeg skal forvandles. Og vi går inn i det kapittel som er kalt for oppstandelseskapittelet i vår Bibel, 1. Korinterbrev 15. Og vi leser fra vers 49. Første Korinterbrev 15, fra vers 49 og utover noen vers der. Og like som vi har båret bildet av den jordiske, så skal vi også bære bildet av den himmelske. Men det sier jeg, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. I ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun, for basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. Han sier vi. Han utelukker på ingen måte at dette her skulle han få oppleve. Altså, vi som lever skal alle bli forvandlet. For dette, vi leser videre fra vers 53, for dette uforgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet, døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Seierherren er den oppstandende Jesus. Og vi skal seire med han. Vi tar med også Romabrevet 8:29. Det er ting som er nøye planlagde på et tidlig tidspunkt der vi nå taler om. Det er ikke noe usikkert og noe muligens. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Slik er han bestemt da. Jeg skal forvandles. Jeg skal bli lik Jesus i hans herligdoms legeme. Du store min, hvor rikt det er å lese disse mange bibelavsnitt om dine sak. Og nå skal vi se en måte som Bibelen omtaler dette her, som er veldig sterk og fin. I Johannes åpenbæring kapittel 19 og vers 7. Der er det tale om bryllup. Det er kanskje fordi jeg har 10 års bryllupsdag i disse dager, at det er naturlig for meg å tale om det. For da minnes han disse her fine ting, vet du, når han skulle få lov å feire bryllup. Når han hadde fått den som han hadde så lyst på. Og det var stelt i stand til bryllupsfeiring og fest. Og han satt der fremme i kirka og ventet på at bruri skulle føres inn. Det var Johannes åpenbaring 19 og vers 7. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det stelles i stand til bryllup, og det er lammet, Jesus, som er brudgom. Og det skal føres inn ei brud. Vi leser 2. Korinterbrev kapittel 11 og vers 2. Der skriver Paulus til kristenflokken i byen Korint. Andre del av vers 2 der. Jeg har jo trolovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Det har skjedd en forlovelse. Paulus har altså trulova eller forlova disse her mennesker med denne ene mann, Kristus. Og det skjedde på den måten at han kom og til den byen, som til så mange andre, og så forkynte han ord om Jesus. Han forkynte om frelseren, om hans døde oppstandelse. Og så var det noen også i denne her byen som fikk tillit til dette budskap som denne her fremmankaren kom og forkynte. Det ble så troverdig. De fikk tillit til det. Og de tok imot den Jesus som han forkynte. Da skjedde forlovelsen. Og slik er det nå også. Når et menneske tek imot Jesus, tek imot ord om krossen, nå kommer jeg, Jesus. Nå vil jeg bli din. Da er det altså en forlovelse som blir inngått. Og den naturlige avslutning på en forlovelsestid, det er altså bryllupsfeiringen og ekteskapet. Apostelen Johannes, han fikk lov å se inn i dette her. Der lyet la oss glede oss og fryde oss og gi han ære. For bryllupet åt lammet er kommet, og brura hans har gjort seg rede. Skal tru hvor langt de i denne her ettermiddagsstund er kommet med å ordne festsalen. Skal tru hvor lenge de for bruri skal føres sammen med den himmelske brudgom. Ja, så det vet vi ikke. Men alle sanne kristne oppgjennom tiden, de har ventet på at dette her det skjer snart. Gud har helt klart vilje det slik at alle kristne skulle få lov å eie denne her forventning. Han kan komme når tid som helst. Vi som lever, har de sagt oppgjennom 100 år, vi som lever skal sammen med de avsovna som har steg opp, rykkes de sky opp i luften til å møte Herren. Og naturligvis har vi grunn til det som ingen, til å vente på at brudgommen kommer. Og vi skal se han som han er. Det som venter etter dette her, det er vanskelig for oss å sette oss inn i. Men det lyder i alle fall trøster hverandre. Med disse ord. Det er enda ikke åpenbare hva vi skal verte. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. For vi skal se ham som han er. Og så vil jeg bruke siste minutter mine til å si litt om vers 3 her i 1. Johannes brev 3, altså det avsnittet vi går ut ifra. Og vær den som har dette håp til ham, renser seg selv. Legg merke til og i denne sammenheng hvordan Johannes i dette her brevet opptaken med når han holder fram bibelske sannheter, så vil han bruke det inn i vårt hverdagsliv, inn i vårt kristenliv. Om disse her dyrebare sannheter kunne få virkning på vår vandring her på jord. Og det er da han dreier det over på og her når han har talt om dette her, at Jesus skal komme. Og vi skal se han som han er. Og vi skal bli forvandlet. Disse her ting som vi vet, og som leseren også visste, de som hadde hørt forkynnelsen. Og vær den som har dette håp til ham, renser seg selv. Det er noe som bør skje når du og jeg hører dette her budskapet. Det er noe som helst skulle skje i nåtiden, akkurat nå, når vi hører disse her sannheter. For dette her budskap, det er altså mektig til å virke noe i oss. Det kan forvandle. Du kan bli annerledes i heimen din når du minner deg selv om dette her. Du blir annerledes på skolen. Du blir annerledes på arbeidsplassen. Ditt liv blir forandret når du slipper dette her ord inn til deg. Og det er da apostelen her, inspirert av Gud, da vil vi gjerne understreke. Det er ikke Johannes som har funnet det på, men han er Guds munn. Her er et budskap som skal kunne forvandle. Slipp det til. Du trenger det. Det er så mye som møter oss, som trykker oss ned, så gjør oss mismodige, så gjør oss redde, engstelige, fortvilte, sørgende. La dette her budskap få lov å søkke ned deg. Snart kommer utløsningsdagen. La oss se litt på Jesus, slik som vi leser om han i Hebreabrevet 12. Vi leser fra andre del av vers 2 der, Hebreabrevet 12, 2. For å oppnå den glede som ventet ham, eller for den glede som ventet han, som det også er omsatt, le han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Det var en glede som ventet Jesus. Og den glede hadde han i tanke når han sank i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Når han var inne i lidelsen, inne i smerten, så holdt han altså framfor seg ei glede som ventet han. Og så lei han krossen med tål, utan å vyrde vanæra. Så la oss Därför, står det i begynningen av detta kapitlet, där vi har en så stor sky av vittner omkring oss, lägga av allt som tynger och synden som hänger så fast vid oss och löpe med tålmodighet i den kamp vi har föran oss. Med mig i en kamp. Det är lätt att bli utålmodig. Det är lätt att ge efter för syndig. Det är det som vill tynga och trycka. Men här blir man uppmuntrad. Med blicke fästet på Jesus. Han som är troens upphavsman och fulländer. För att uppnå den glädje som väntet han, led han tålmodig korset. Ja, han visste vad som väntade. Han ser för sig himmelen fylld med frälste syndare. De som fick höra ord om hans lidelse och död. Den smärte som han måtte igenom. Han ser fram till belöning för sin smärte. Ej glädje över en skare som är frälst för hans namns skull. Ska inte du, när du upplever att det är något som smärta och är vondt, och det händer för oss, någon upplever mycket och löft blicket och du. Fäst blicket på dessa här väldiga sannheter. Han är snart. Är inte det förvandlande kraft i dag? Jag höll ut för jag vet kanske utlösningsdagen är meget när. La mig stå på. La mig göra det som är rätt och gott. I smärte. I vanskelighet. I förföljelse. Han är snart. Paulus säger här. För jag är överbevist om att den nåvarande tidslidelser icke är för noe och regne mot den härlighet som skall bli åpenbart på oss. För skapningen väntar och längtar efter att Guds barn skall bli åpenbart. Skapningen blev ju lagt under förgänglighet, icke frivillig, men efter hans vilje som lade den under förgänglighet, i hopp om att också skapningen skall bli frigjort från trälldomen under förgängligheten och nå fram till Guds barns frihet i härligheten. För vi vet att hela skapningen till denna stund sucker samman och stönner samman som i vear. Ja, icke bara det, men också vi som har fått onden som första gröde. Också vi sucker med oss själv, mens vi längter efter vårt barnekår, vårt legemes förlösning. För i hoppet är vi frälst. Och så vidare. Paulus talar om att lidelsen här inte är för något att räkna. Har du läst Paulus historia? Har du läst om hans liv som en kristen? Har du läst om hans många piskeslag? Om de många hudstrykningar? Har du läst om att han blev stenad? Har du läst om hans fängselsopphåll som var det i många år? Har du läst om hur de stod han efter livet? Hur han var i fara överallt? Hur han var ett döger i djupet, skipsförlis? Ja, det var sannolikt med ett underligt liv. Han bar märke på sin kropp Det hade kostat något efter att han mötte Jesus utanför Damaskus. Men om han hällde allt det här upp för sig och ser vad han har varit igenom, så säger han: det får ingenting att räkna. I sammanlikning, det är klart det är mycket att räkna hvis du ser det isolerat. Väldigt mycket. Men i sammanlikning med den härligdomen som ska uppenbäras på han, så säger han: det är då för ingenting att räkna. Han var ryckt in i den tredje himmel. In i Guds paradis, dina apostel. Och där såg han något. Men där kan han inte förtälja oss. För det var usägeliga ting. Han finner inte ord. Än om han kunde flera språk. Det är inte råd att uttrycka det som han såg. Men det blev en drivande makt i hans liv. För mig är livet Kristus. Och döden är vinning. Min lidelse här i världen, din lidelse här i världen, den kan vara stor för dig, jag vet, i sig själv. Men håll det samman med det som väntar. När barnet får uppleva barnekåret, utlösning av läkamen. Han är snart. Och hans lön är med honom.